Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta am bucuria de a avea pe doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută!
De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre una dintre bolile copilăriei de care ne putem proteja prin vaccinare. Și anume, vorbim astăzi despre rujeolă. Ce este rujeola sau cât de prezentă este ea? Și apoi vom vorbi și de cât de periculoasă este. Dar, întâi de toate, ce este rujeola?
Rujeola este o boală infectocontagioasă. Este produsă de un virus, virusul rujeolei. Asta înseamnă că dacă ne îmbolnăvim de rujeolă, practic nu avem un tratament specific, la fel cum am avea, de exemplu, în cazul unei infecții bacteriene. Nu ești bolnav cu streptococ în gât, ai făcut analiza, ți-a ieșit că ești cu streptococ, te duci la medic, îți scrie antibiotic, iei 7-10 zile, ai scăpat. Bun, la rujeolă nu ai ocazia asta, la fel ca și celelalte boli infectocontagioase, așa zise, ale copilăriei. Și cum bine ați spus, aceasta se poate preveni prin vaccinare. Care este tabloul clinic a unui pacient care are rujeolă? În primul rând este febră extrem de înaltă, cu o stare generală profund alterată. Copilul respectiv, adultul, adică copiii, știți, tolerează mai bine temperaturile mari, febrele mari. Adultul la 38,5 deja e pseudoleșinat și la 39 deja aiurează, are halucinații de toate felurile. Starea generală e și mai rea, să zic așa. Bun, dar revenind un pic la partea asta de tablou. Deci pe lângă febra foarte înaltă, starea generală, cum am zis, deosebit de influențată, mai apar pete, da, niște, o să le zicem pete roșiatice, care au tendința la confluare la nivelul întregului corp. În general, pot apărea la nivelul feței, ulterior să se generalizeze și la trunchi și la nivelul membrelor, dar poate să apară cumva concomitent, că apar 2-3 pete la nivelul feței, poate că părinții sau respectiv anturajul nu observă, sau pacientul chiar nu observă, mă rog, apariția celor pete, pune pe seama că am mâncat ceva, nu mi-a picat bine, știți că asta de obicei se întâmplă în populație și nu bagă de seamă. Și a doua zi se trezește omul plin de bubele respective sau părintele se trezește cu copilul plin de aceste bube. Mai asociază apariția ganglionilor, asta înseamnă inflamarea nodurilor limfatici de la nivelul cervical, adică la nivelul gâtului, da? Poate să aibă tulburări la deglutiție, tocmai pentru că și amidalele sunt tot niște organe cu rol în apărare și atunci și ele vor fi inflamate, evident, la intrare, da, la poartă, da? Amidalele, sigur, se inflamează nu doar amidalele, cât și faringele, mai ales la copil. Lucrurile se generalizează foarte rapid. Pot să apară la copii mai ales inflamația inclusiv a vegetațiilor adenoide, a polipilor, așa zis în popor, care se ducă la tulburări foarte mari în respirația acestui copil. Odată nu respiră pe gură din cauza că îl doare groaznic gâtul și, în al doilea rând, respiră foarte greu pe nas, pentru că e infundat nasul datorită acestor vegetații care au crescut datorită inflamației generale ale corpului. Cum am zis, aceste pete au tendința la confluare, starea generală se poate agrava, febra poate persista mai multe zile, pot să apară și alte manifestări de tip digestiv, cum ar fi vărsăturile sau, mă rog, greața persistentă sau chiar scaunele diareice, durerile abdominale, atât în context febril, cât și a acestei inflamații la nivel general al corpului. În general, persoanele care fac rujeolă necesită internare. Foarte rar avem situația în care poți gestiona, să zic, la domiciliu această boală.
Cel deci puțin, chiar atât de
da, este foarte, da, este destul de periculoasă. Acum, sigur, așa cum ne spune și reclama de la televizor prin Societatea Națională de Medicină a Familiei, există și situații în care de rujeolă acută poți muri, indiferent dacă ești adult sau ești copil sau adolescent, dar deci trebuie să fim atenți că de rujeolă acută se poate muri.
Și atunci, vaccinul împotriva rujeolei face parte din schema obligatorie de vaccinare?
Acum nu putem zice nimic obligatoriu, nu putem zice obligatoriu. Suntem în vremea în care nimic nu e obligatoriu.
Am înțeles, dar deci, știu că se fac anumite vaccinuri.
Da, este o deci schema, cum să spun, prin Ministerul Sănătății. Adică mie nu-mi place să spun obligatoriu. Știți, oamenii când aud chestii cu obligatoriu, știți, nu le mai place. A, dacă e obligatoriu, atunci pot să nu fac. Sigur că eu invit pe toți ascultătorii noștri să treacă pe o stradă unde este, știți, la intrare semnul acela roșu și cu o bară orizontală albă pe mijloc și să intre să vadă cât te duci, o dată, de două ori, de trei ori, poți să intre acolo, dar să apta la un moment dat să se spargă acest ulcior și la un moment dat să primești o amendă și să rămâi și fără carnet făcând acest gest. Asta apropo de ce e obligatoriu și ce nu e obligatoriu. Adică noi avem legi, de exemplu, la circulație, că altfel ar fi un haos, vă dați seama, ne-am ciocnit unde alții. Avem reguli de bun simț și ar fi să umblăm așa, halandala, dacă nu ai regulile de bun simț. Ei, hai să încercăm să ne gândim că nu este neapărat obligatoriu, este ceva, eu zic așa, strongly recommended. În traducere liberă, aș recomanda cu foarte mare, cum să spun, cu foarte mare dragoste, cu foarte mare larghețe acest lucru. Adică sunt vaccinuri care te pot, cum să spun, proteja de niște boli care sunt cu potențial letal. Da? Eu mai am pacienți care nu vor să se vaccineze. Și eu le pun așa o întrebare foarte simplă. Ok, dacă vine un copil, aveți un copil, mergeți cu el pe stradă și vine un câine necunoscut, vine câinele, mușcă copilul și fuge. Fuge câinele, bineînțeles. Ce faci cu copilul? Ce faci cu copilul? Da?
Mergi la medic.
Îți asumi, da-ți asumi să nu vaccinezi acel copil? Pentru că se știe la fel de bine că acum cu rujeola v-am spus. Este potențial letală. Asta înseamnă că nu toată lumea care face rujeolă va muri, Doamne și ferește, dar toată lumea care va face rabie va muri, iar asta se știe foarte clar. Și atunci, tu ca părinte antivaccinist, chiar îți asumi chestia asta legată de faptul că nu-ți vaccinezi copilul? În momentul ăla, știți, e foarte interesant, părinții schimbă subiectul și spun, a, nu, dar asta e altceva. Păi, nu e altceva, e tot un vaccin. Mai mult, vaccinul antirabic este un vaccin mult mai, cum să spun, generator de mult mai multe reacții adverse, adică incomparabil față de antirujeolic, dacă e strict o sensul doar antirujeolic. Eu nu am fost vaccinată, pentru că pe vremea când m-am născut eu, nu exista vaccinul antirujeolic în România. Sora mea a fost vaccinată că s-a născut după mine la distanță de 5 ani și atunci a beneficiat de această vaccinare. Eu am beneficiat de boală. Nu a fost simplu. Am făcut boala exact înainte de sărbarea de Crăciun și mi-amintesc că m-am simțit foarte prost, că eu n-am putut, după ce am învățat o poezie de nu știu câte strofe de Bolintineanu, să nu o pot spune la sărbare. Deci a fost, adică noi trebuie să ne gândim că această nevaccinare a copiilor la modul general și în mod particular pentru rujeolă, și o să intrăm îndată de alte complicații, duc la generarea unui handicap social, aș spune eu, față de copilul pe care îl avem. Adică trebuie să fim foarte atenți, dincolo de boala acută, da? Gândiți-vă un pic că peste tot unde vrem să mergem, da? Am acum niște pacienți care mi-au cerut că trebuie să meargă la un schimb de experiență în Statele Unite. Ce credeți că li s-a cerut din prima? Situația vaccinală. Deci, cine nu are toate vaccinurile la zi, au un timp de, ei trimit acum situația vaccinală, să zic, în luna mai-iunie, până în septembrie-octombrie, când încep cursul respectiv, n-au decât să-și facă vaccinurile lipsă. Altfel, nu accesează acel curs. Da? Și exemplele pot continua, nu neapărat cu Statele Unite, și în Germania și în alte țări aceeași situație.
Ați amintit adineaur de complicațiile acestei boli. Haideți să ne oprim puțin asupra acestui aspect.
Bun, vreau să mai spun un singur lucru de vaccinare. Noi acum, pe vremuri, da, când a apărut vaccinul în 1978, au început să se vaccineze copiii în România, când a apărut vaccinul a fost doar pur antirujeolic. Nu erau și celelalte componente. Noi acum avem vaccinul antirujeolic alături de încă două vaccinuri care sunt în același flacon, da? Sunt trei vaccinuri în același flacon. Este antirujeolic, antirubeolic și antioreion sau antivirus urlian. Despre asta o să vorbim altă dată. Iar legat de vaccinare strict, eu nu zic că nu sunt reacții adverse la vaccinuri. Dar eu personal, în ultimii 15 ani, și o spun foarte asumat, și vaccinez mulți copii zilnic sau săptămânal, cum vrem să o luăm, așa, nu am avut reacții adverse notabile, în afară de o durere sau neplăcere la locul injectării. Eu personal, nu știu, poate că dacă ați chema, nu știu, alți colegi de-ai mei să vă spună altceva, dar eu personal n-am avut asemenea reacție așa, ceva incomensurabil. Durere, un pic de plâns la copil, dar oricum, dacă îl faci corect și copilul stă cu minte și nemișcat și îl ține părintele sau asistentul medical sau depinde cine ține copilul respectiv și îl faci corect subcutanat, da? Se știe că injecțiile subcutanate nu dor, că ca să dau un exemplu, este ca și cum luăm heparina aceea cu greutate moleculară mică, de exemplu, pacienții care au diferite afecțiuni, da? Și știm că folosesc fraxiparină sau enoxaparină, nu pot să folosesc denumiri comerciale, fiindcă suntem într-o emisiune, da? Ok. Dar ascultătorii noștri sigur au auzit de aceste injecții și care și le fac, pe care și le fac pacienții singuri acasă sau cineva din familie le fac subcutanat și cu o durere minimă. No. La fel și cu acest vaccin. Deci se face subcutanat și atunci nu sunt nicio problemă, nu e durere. Eu am avut copii care n-au plâns deloc. Le-am explicat ce se întâmplă, m-am uitat în ochii lor și a fost ok. Bun. Revenind, închidem paranteza cu vaccinarea, să revenim la complicații. Ce se întâmplă dacă nu vaccinăm? Bun. Facem boala. Care v-am explicat deja, care sunt manifestările acelei boli. De obicei se soldează cu internarea copilului, bineînțeles, la boli infecțioase. Dacă este suspiciune înaltă de rujeolă, sigur, acolo se va interna copilul, care este doar tratament suportiv. Adică, dacă copilul varsă sau, mă rog, are diaree sau ceva, atunci se dau lichide sub formă intravenoasă ca să avem acest suport de echilibru, atât hidroelectrolitic cât și acidobazic, pentru că se pierde electrolit, sigur, prin vărsături și diaree. De asemenea, se urmărește acest copil să nu apară alte complicații, mă rog, pot să apară encefalită, meningită și așa mai departe, dar eu vreau acum să insist pe alt aspect, pe complicațiile pe termen lung, la care foarte multă lume nu se gândește. Ok, am făcut rujeola dintr-o prostie sau din neatenție sau din neștiință sau din uitare sau din alte motive foarte multe, nu am vaccinat copilul sau nu ne-am vaccinat noi la momentul Z. Când trebuia, da? Vaccinul se face la un an și se face rapelul vaccinului la 5 ani. Bun, nu ne-am vaccinat. Bun, facem boala. Eu vin să insist că și dacă facem boala, rujeola, este bine ca la distanță de minim o lună să se vaccineze acea persoană. Și acum o să spun de ce trebuie să se vaccineze. În primul rând că ai făcut doar rujeolă și nu ai făcut și oreion și rubeolă și acel vaccin cu 3 într-unul, te protejează împotriva celorlalte 2 virusuri pe care nu le-ai făcut, Doamne smulțam. Și în al doilea rând, că te protejează la distanță pentru o complicație majoră a rujeolei, care eu când am învățat-o la facultate, era o chestie așa, cum să spun, de raritate. Îi se spunea panencefalită și îi se spune panencefalită sclerozantă subacută și noi așa am învățat că este frecvența acestei entități nozologice este între 1 la 100 de mii până la 1 la 1 milion. O să spuneți, bine, doamna doctor, dar e o chestie extrem de rară.
La 100 de mii nu e chiar atât de rară.
Da, deja nu e așa de rară, pentru că pentru populația Clujului, care suntem acum cu toți cu studenți destul de multișori, peste 400, nu? Undeva la 300-400 de mii de locuitori, nu e atât de puțin, corect, așa, sau nu e atât de rar, dar eu în ultima perioadă am avut și am cunoscut. Când am fost studentă, m-a impresionat foarte tare și, apropo de primul caz pe care l-am văzut de PES, o să-i spunem PES, pentru că e mai ușor ca să nu toți spunem atâtea cuvinte, primul caz de PES pe care l-am văzut a fost când eram eu student în anul 5, făceam stagiul la clinica pediatrie 3 și stagiul de pediatrie și am văzut un copilaj venit în comă, care a și murit în următoarele 3 zile după venirea în, mă rog, pe secția de terapie, că atunci așa era cu terapie intensivă la momentul respectiv la toate cele 3 pediatriile din Cluj, așa, și care fusese un copil care învăța extrem de bine și care n-a fost vaccinat, nu știu exact de ce nu a fost vaccinat, dar poate că nu era important. La distanță de momentul rujeolei, adică undeva pe la 11 ani după momentul în care a făcut copilul rujeolă, a dezvoltat acest PES, care inițial, sigur, pot să povestesc un pic foarte pe scurt, începe prin niște tulburări de comportament ale copilului. De exemplu, dacă e un copil mic, începe deodată un copil cu minte și la locul lui să se trântească pe jos, să facă ca niște crize de afect sau deodată să răspundă obraznic, să aibă așa, cum să spun, să nu aibă niciun fel de autocontrol vis-a-vis de vine cineva în vizită și copilul începe să aibă niște manifestări din astea foarte ciudate, să dezbracă sau alte lucruri din astea interesante sau răspunde obraznic la școală sau la grădină. Să depinde în ce situații sociale să afle copilul respectiv, așa, după care apar mioclonile, adică ca niște mici zbateri așa ale musculaturii, care ulterior, netratate, nebăgate în seamă, pot pot să ducă la convulsii de tip epileptic, așa, după care apare ca un fel de paralizie generalizată a întregului sistem muscular din corp, deci practic copilul nu mai poate inițial să umble, să meargă, după care începe să nu mai poate folosi nici membrele superioare pentru activități extrem de simple, așa, încetul cu încetul se degradează până ajunge într-o comă. Bun. Și acum intervine, ca să revin din nou la copilul pe care l-am văzut când eram studentă, el fusese un copil care învăța extrem de bine, era un copil olimpic și care a început să aibă diferite manifestări. Părinții nu și-au dat inițial seama ce se întâmplă cu el. Ulterior, mă rog, l-au dus la medic, la neurolog, mă rog, la psihiatru, ulterior la neurolog. Nu erau posibilitățile de diagnostic pe care le avem acum, în acest moment, legat de, mă rog, tehnicile respective de laborator, dar s-a ajuns clar la concluzia și din cauza evoluției, mă rog, acelor manifestări, s-a ajuns la concluzia că este un caz de PS. Așa, și copilul, cum am spus, de la momentul intrării în clinică până la momentul decesului a fost, s-a ascuns undeva la 3 zile. Părinții au fost devastați pentru că era singurul copil, bineînțeles, și sigur era foarte, mă rog, a fost dramatic. Revenind la partea cu vaccinarea, în studii se spune că indiferent că ai fost sau n-ai, adică chiar dacă nu a fost copilul vaccinat sau a fost vaccinat cu o singură doză și n-a fost suficient, este bine că după această rujeolă acută pe care o manifestă copilul, copilul să fie vaccinat. Odată pentru, m-a zis, povestea cu componentele celelalte două, dar ar preveni apariția acestui PES. Bun. Și acum, apropo de ce am zis mai devreme legat de epidemiologie, cât e de frecvent acest PES, mai nou este din ce în ce mai frecventă.
Asta voiam să vă întreb dacă ați întâlnit în practica actuală această boală.
Asta vreau să zic. Acum mă și prezentați de o bucată de vreme, părinte, și vă mulțumesc. Coordonez puțin și activitatea de la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Am avut, și spun la past tens deja, am avut 2 cazuri de copii cu PES. Un caz a decedat deja, un copilaj, care a făcut rujeolă în jurul vârstei de un an. Primele manifestări ale PES-ului au fost în jurul vârstei de 5 ani. La distanță de 2 ani de la momentul diagnosticului, copilul este în acest moment decedat, deci nu mai există. A fost, mă rog, ultimele săptămâni le-a pretrecut la noi la centru. Acești copii ajung atât de mare deteriorare atât a creierului, adică nu mai știe să respire practic acest copil, cât și, și motorie, deci nu avea cu ce să respire pentru că musculatura toată era pierdută, a murit, mă rog, cașecti fiind cu insuficiențe respiratorii, avea suport, era cu traheostomă, deci nu era într-o stare foarte grozavă, bineînțeles, cu alimentație pe de tip sondă nazogastrică, nu avea nici cum să se alimenteze. Acești copii sunt foarte greu de gestionat acasă, gândiți-vă că trebuia aspirat foarte, foarte frecvent, se umplea acel tub de traheostomă, se umplea foarte frecvent de secreții care trebuiau aspirate și din 10 în 10 minute, mă rog, părinții au știut care a fost situația, li s-a explicat chiar de la început, în momentul când s-a pus diagnosticul. Și vă ziceam de diagnostic, avem alte posibilități de diagnostic acum. Se face puncție lombară și din LCR se pot determina, mă rog, practic, virusul care se mulțește în mod, virus de tip sălbatic, așa zis, așa, și care se mulțește și avem anticorpii care, practic, mă rog, atacă și ăia îi găsim în lichidul LCR, ca să explic, este lichidul cefalorahidian pe care îl extragem prin puncția lombară pe care o facem copilului. Bun, și mai am un caz care deocamdată trăiește, e o fetiță, celălalt era băiețel, care este mai mult, este cu suport respirator de tip CPAP, de tip ventilație mecanică, deci fetița respectivă nici nu mai are puterea să mai tragă cu musculatura absolut deloc, nimic din aerul atmosferic. Așa, la fel, aceeași îngrijire foarte dificilă, ea în plus, tot datorită atacului pe care îl are la nivelul creierului, mă rog, are și alte probleme, mult mai multe probleme decât copilașul pe care vi l-am descris anterior. Na, și e o problemă, știți cum zic englezii, it's a matter of time. Deci nu știm care va fi momentul.
Dacă tot ați amintit.
Și mai uitați, părinte, că intervin. Cu acești copii, de fapt, tragedia este că tu nu știi cum și dacă și cât suferă. pentru că ei nu comunică cu tine. Alți copii, indiferent cât de bolnăviori ar fi, îți dai seama, printr-un geamăt, prin ceva, printr-o reacție, copiii ăștia nu reacționează. Adică, bine, reacționează, nu pot să zic că dacă pui, dacă e scuturi sau ceva, reacționează. Dar nu au grimase sau ceva specific cum au copilași atunci când îi doare, când îi supără ceva.
Deci ei sunt într-un soi
într-o comă și sunt susținuți în viață completamente artificial.
Ceea ce nu este, întâmplă...
Da, ceea ce nu este complet paliativ, să zic așa, dacă ies o ei. Pentru că dacă tu știi că acea boală se duce spre deces, cum să spun, cu certitudine, tu nu ai de ce să faci aceste lucruri foarte, cum să spun, intempestive și invazive. Exact, și invazive.
Și atunci, care că ar fi este... forma de suport pentru ei?
Păi, da, alimentație și în momentul când lucrurile merg prost cu partea de respirație, să acceptăm oarecum că asta este.
Pentru un părinte, cred că e cel mai dificil lucru de realizat în viață. Indiferent ce boală ar avea copilul tău, el rămâne copilul tău. Bun, mutându-ne puțin atenția spre Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, câți pacienți sunt astăzi internați acolo? Și care ar fi capacitatea centrului?
Deci noi avem o capacitate de 35 de locuri pentru copii, plus încă 3 locuri pentru adulți însoțitori care și-ar dori să vină să stea cu copilași. În acest moment noi nu avem părinți care să stea alături de copii, deși nu toți copiii sunt, să zic, abandonați de familie. Toți au, adică sunt câțiva copilași care au părinți și care vin și vizitează frecvent, dar este atât de mare povara îngrijirii încât nu pot să facă față. Și nu neapărat din punct de vedere fizic, acum să schimbi un copil sau așa, dar, cum am spus, majoritatea din ei sunt hrăniți cu tuburi, sonde nazogastrice, tuburi de gastrostomă, care necesită un pic de atenție. În plus, acele sonde nazogastrice se pot autosuprima oricând. Copilul poate să dea din greșeală cu mâna sau să se miște cumva, să facă o convulsie și în momentul ăla să iasă sonda nazogastrică și atunci ar impune, practic, adresarea copilului prin intermediul unității de primiri urgențe pediatrice, da, adică spitalul de copii în cazul, ceea ce este arondat orașului Cluj-Napoca, să se prezinte pentru remontarea acestei sonde nazogastrice. Și mulțumesc pentru întrebarea aceasta, că mi-am amintit un lucru, deci copilașul acesta care a plecat de la noi, la domnul, inițial a fost îngrijit de familie o perioadă, dar, cum am spus, la un moment dat, cu o mișcare, nu știm cum, pur și simplu și-a scos sonda nazogastrică și mămica, neștiind ce să facă, sau fiindu-i frică că o să fie certată, că, nu a fost atentă cu sonda, și când știți, părinții mai interesanți așa.
Intervine și panica, da, probabil, da, într-o astfel de situație.
Da, zice, mai trebuie să hrănesc copilul, ce mă fac cu el? Era o perioadă de weekend, s-a apucat să se mestece ea singură mâncarea copilului și să-i o bage în gurița copilului. Copilul, atenție, neavând capacitatea de a putea înghiți, da? Neavând deglutiția păstrată. Și atunci, făcând acest gest, copilul s-a necat, s-a făcut albastru, verde, în toate culorile, mama s-a speriat, a chemat ambulanța, bineînțeles a fost internat cu pneumonie de aspirație la clinicile noastre de pediatrie aici în Cluj și, a fost tot așa într-un centru de îngrijire, după care a fost retrimis la noi, mama fiind din județul Sălaj și era mai simplu să vină din Sălaj decât să meargă că unde a fost trimis de la pediatrie, noi nefiind deschiși la momentul respectiv, a trimis copilul la Bacău și la mamă era aproape peste mână.
Da.
Plus că mai avea 4 copii acasă, era mai dificil. Revenind la capacitate, centrului, deci avem 35 de locuri pentru copii, 3 locuri pentru adulți, deci în total 38 de locuri. Suntem dispuși pe 3 nivele cu saloane cu paturi și avem nivelul de demisol, cum ar veni, dar e fapt un parter, unde este primirea, unde avem și spațiile acestea de tip social, nu? Asistentul social, diverse vestiare și alte lucruri, plus locul unde, ne întâlnim prima dată cu copilașul care vine la internare. Așa. Acum, în acest moment, avem 15 copii internați pe secție, cu diverse patologii. V-am zis, avem fetița respectivă cu panencefalită sclerozantă subacută. Așa, mai avem câțiva copilași cu boli genetice și care au diferite probleme din acestea de îngrijire. Mai avem copilași cu holoprosencefalie, adică copii care s-au născut tot așa cu o hipodezvoltare a creierului, să zic așa, să ne înțeleagă toți ascultătorii, așa, și care trăiesc în ciuda, adică știți, cărțile spun, dacă citești sau cauți pe ce cipiti, cam toată lumea caută, da? Zice că poate nu trăiesc până la un an sau unii din ei undeva pe la 2-3 ani și noi avem copii și de 8 ani.
În contextul acesta aș vrea să vă fac o mărturisire. Cunosc o tânără care astăzi e o tânără domnișoară, are 18 ani, de la naștere a primit speranță de viață zero și are 18 ani, este elevă la liceu.
Da.
În fotoliu rulant, dar perfect lucidă.
Da.
Uite că Dumnezeu
i-a dat
zile pe care nu le-a primit la naștere.
Da. Deci, acum, eu nu pot să zic. Adică, mai bine să zici ceva rău și după aia să fie bine decât invers. Știți, să spui, dai speranțe de șarte părinților și ulterior să se arate că nu e așa. Da. Și cea mai mare parte a copilor, deci, v-am zis, cu tulburile genetice respective și mai avem copilași cu diverse stadii de retard mental în urma unei paralizii cerebrale infantile, dar cu retard mental, da? Deci acești copii nu au dezvoltarea creierului, cum ați povestit dumneavoastră, adică chiar dacă copilașii aceștia ar fi în cărucior, și sunt în cărucior, că îi scoatem cu cărucioarele la primare, mă rog, la soare. Exact, îi scoatem la soare, că dacă la floricele le place la soare, vedeți seama la copilași cum nu. Așa? Ei nu au dezvoltare intelectuală conform
vârstei.
Mult, adică sunt mult înapoi, dar te răsplătesc cu zâmbete și reacționează și sunt așa, și este, de fapt, un concept care se numește îngrijire paliativă pe termen lung sau cronică. Atunci când problemele sunt atât de, mă rog, grave, încât într-o familie unde, mă rog, amândoi părinții lucrează sau mai au și un copil complet sănătos, este un pic mai greu de gestionat. Da. Pentru că îngrijirea paliativă înseamnă, de fapt, să ajuți omul să se descurce la domiciliu și atunci când lucrurile merg mai puțin bine, să luăm, de exemplu, de la adulți, exemplu, că e mai puțin împovărător, da? De exemplu, dacă ai un pacient cu cancer care are durere, care nu o poți controla la domiciliu, da? Îl putem interna pentru o săptămână, două la Sfântul Nectarii, la celălalt centru unde încă mai merg și acolo, așa, și îi așezăm, să zic așa, schema de tratament pentru durere, punem la cap la cap, cumva frumos, și durerea este acoperită, după aceea controlată cu terapia nouă, așa, și merge acasă și controlat, mă rog, urmări de familie, pacientul poate să-și ia singură medicație sau dacă e ceva injectabil, familia să-l ajute să-și o administreze sau administrează familia și așa. Deci asta înseamnă îngrijirea paliativă, nu înseamnă să aruncăm pacientul în primul rând în ultimele două zile sau două ore de viață, deci ne se întâmplă destul de des mai nou să ne vină, nu la pediatrie, la partea pediatrică a paliației, dar la, dincolo la adulți, este destul de frecvent să vină pacientul și să decedeze ori a doua zi, ori chiar în ziua internării, ceea ce este foarte greu, în primul rând că nu este etic să faci lucrul ăsta, adică câți dintre noi să închidem cu toții ochii și să ne gândim câți dintre noi chiar ne-am dori ca pe ultimele ore sau momente din viața noastră să fim trămbăliți, da, de pe un pat, pe o targă, de pe o targă în salvare, de pe salvare în altă targă și acolo în alt pat. Și mă rog, duș, știți ce zic, plus, nu, gropile din asfalt și restul, da? Deci, nu știu câți dintre noi ar zice da acestei invitații. Da, vreau să mor așa, mi-asum. No. Nu cred. Adică cât suntem sănătoși, nici când suntem sănătoși nu putem compila ideea de a muri în felul ăsta. Așa mă gândesc. Dar de când suntem bolnavi și suntem în suferință, că pe lângă durere putem să avem multe alte lucruri care să ne supere. Da? Neputința de a comunica. Așa. Adică imposibilitatea de a zice, bă, nu-mi place chestia asta. Nu mă du. Deci e o situație și ar trebui să ne
gândim. Probabil e vorba și de faptul că familia nu poate gestiona situația respectivă.
Da,
nu
așa
au
e.
Capacitatea de a gestiona o astfel de situație. Dar acum aș vrea să ne întoarcem la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice, la Sfântul Hristofor, pentru că în momentul de față acest centru se susține prin puterile proprii. Mă rog, vorba vine puterile proprii, ci cu darul lui Dumnezeu,
așa
mai pe românește, ca să zicem așa. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre modul în care funcționează acest centru?
Sfințirea centrului a fost în 16 octombrie 2025, dar a durat un pic pentru că n-am avut toate documentele necesare deschiderii lui efective. Am deschis porțile, să zic, pentru primii pacienți în data de 16 februarie 2026. De atunci s-au mulțit, că am început cu 2 pacienți, chiar în 16 februarie, după care s-au mulțit încetul cu încetul și am ajuns la acest număr pe care îl avem în prezent. Cu toate eforturile și cu tot momentul prin care trecem acum, trece toată țara până la urmă prin aceste momente, da, de instabilitate la nivel guvernamental, nu avem deocamdată contract cu Casa de Asigurări. Și cum a zis dumneavoastră, că supraviețuim sau viețuim prin darul lui Dumnezeu și al oamenilor care au donat și donează pentru centrul nostru.
E important să reținem că Dumnezeu lucrează prin oameni și lucrul acesta ar trebui spus, adică serviciile pe care dumneavoastră le oferiți acolo sunt total gratuite pentru toată lumea și atunci de undeva trebuie să vină gratuitatea asta.
Da.
Și poate veni doar prin implicarea noastră a tuturor.
Da. Și fiindcă mai sunt câteva zile, profit de ocazie să zic că cine mai dorește și cine nu a donat, sau mă rog, nu donat e cuvântul, cred că a
nu
completat.
Are
nu are direcționat sau nu a completat formularul respectiv cu 3,5% din impozit.
Formularul 230.
230, mulțumesc, părinte, așa. Mai decât să zic o prostie, las pe cine știe mai bine. Ok? Deci formularul 230 se poate redirecționa, sigur, atât spre Sfântul Hristofor, dacă vreți, dacă nu, spre Sfântul Nectarie, adică ori pe varianta de copii, ori pe varianta de adult, se pot găsi pe site-ul nostru. Așa și, ce să zic, no, așteptăm oamenii să vină către noi să ne ajute și cu un gând bun, zic eu, să știți. Eu cred că gândul bun face mai mult decât multe, multe alte lucruri. Poți să zici, mai am lucruri pe care le fac așa în viața de zi cu zi și mă mai întreabă unul și altul că oare ce să vă dăm, doamna doctor? Să mai ziceți, când v-am amintiți de mine, să mai ziceți un doamne ajută-i doamnei doctor. Când mi-a fost mai greu, am simțit că undeva acel Doamne ajută a unor oameni de bine și unor gânduri bune m-a ajutat în momente mai grele.
Da.
Da. Și avem nevoie pentru acest lucru pentru că, da, să așteptăm să se așeze guvernul, să se aștepte de toate lucrurile, dincolo de toate lucrurile astea, este și puterea lui Dumnezeu, care eu sunt convinsă, cum ați dat dumneavoastră exemplu acela, adică ce exemplu vreți mai mult? În momentul când medicii nu-ți dau nicio șansă și când vezi omul care are 18 ani și care, chiar dacă intră în scaun cu rotile, are o viață quasi normală și din punct de vedere intelectual este completă, să zic așa.
E perfectă. Da. Iată așadar, am discutat astăzi despre una dintre bolile copilăriei, despre rujeolă și vaccinul care poate fi făcut de oricine împotriva acestei boli. Simplu, practic, ușor, scap de 3 posibile boli ale copilăriei printr-un singur vaccin. Și în a doua parte a discuției noastre, în mod evident, am amintit și de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, unde cei mai încercați dintre pământeni sunt sprijiniți, sunt ajutați, sunt îngrijiți de medici de echipa medicală și auxiliară. Am stat de vorbă cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic șef de secție în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Eu sunt Robert Covaci, doamna doctor, vă mulțumim și dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de multă, multă sănătate. Numai bine!